Sot për ti, termin Radio Student.
Undi skylde, hvilken vejer den østlige samme høyre region?
Ste nas pogrešali, še vedno ne govorite kohezijsko. Projekt Govoriš kohezijsko je nazaj, z njim pa je napočil čas, da tudi vi prestavite v višjo prestavo in končno osvojite dolgo izmikajoči se B2 nivo. Projekt financira Evropska unija. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Radio Študent in partner CNVOS. Vsebina ne odraža nujno stališč financerja.
V gosteh v Brežicah. Konec maja se je novinarska ekipa Radia Študent odpravila v Brežice, kjer smo obiskali dogodek Parada učenja. Gre za drugi dogodek projekta Govoriš kohezijsko lokalno, v okviru katerega obiskujemo kraje po vsej Sloveniji. Dogodek je organiziralo društvo Zavod Dobra družba v sodelovanju z Ljudsko univerzo Krško. Glavna tema dogodka sta bili predvsem vseživljenjsko učenje in aktivno vključevanje vseh generacij v lokalno skupnost. Parade so se udeležili različni izobraževalni centri, Brežiška knjižnica in številna društva. Na stojnicah so se tako poleg omenjene Ljudske univerze in Zavoda Dobra družba predstavili še večgeneracijski center Brežice, v prostorih katerega je dogodek potekal. Prav tako je bilo moč obiskati stojnice strokovno-izobraževalnega centra Brežice, knjižnice Brežice, Višje strokovne šole Brežice, Centra biotehnike in turizma Grm Novo mesto, Društva diabetikov Posavja Brežice, Društva šola zdravja Brežice, Zavoda Sopotniki in Društva za preprečevanje osteoporoze Posavje. Parada učenja je letos sicer potekala v treh posavskih mestih, poleg Brežič še v Krškem in Sevnici. Osrednji del parade je potekal v Krškem, natančneje na trgu Matije Gubca. Ta dopoldanski del sta dopolnila še popoldanska dogodka v drugih dveh krajih. Za začetek prisluhnimo nekaj utrinkov z dogodka, ki je potekal v Brežicah.
Spoštovani, pomladni meseci so tradicionalno posvečeni tednom vseživljenjskega učenja in osrednjemu prazniku učenja, paradi učenja. Gre za enkraten dogodek, ki vsako leto povezuje učečo se skupnost in spodbuja povezovanje ter promocijo vseživljenjskega učenja. Ljudska univerza Krško koordinira tedne vseživljenjskega učenja že od leta 1996, od leta 2015 pa tudi posavsko parado učenja kot osrednjo regionalno prireditev. Veseli smo, da smo se letos z organizacijo spremljajoče parade učenja v Brežicah še bolj približili Brežičanom ter partnerjem, ki se danes predstavljajo na stojnicah. K pozdravnemu govoru vabim direktorice Ljudske univerze Krško, gospo Natašo Kršak, ki bo povedala več o namenu današnje prireditve.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. V imenu Ljudske univerze Krško in seveda v mojem imenu, jaz sem Brežičanka in se danes prav fino tle počutim. Lepo pozdravljeni. Torej, danes so osrednji dogodki parade učenja, letošnjih tednov vseživljenjskega učenja, ki so pa v letošnjem letu še posebej praznično obarvani in sicer so 30. po vrsti. Tako da jubilejni tedni in Ljudska univerza Krško je vseh 30 let koordinatorka prireditev v Posavju. Če vam malo pišem, kako smo začeli leta 96 s 5 prireditvami. Potem naslednje leto s 15 in v 30 letih smo zrasli do letos z sodelujočimi 54 organizacijami in 200 koordiniranimi prireditvami. Tako da res lepi uspehi v tednih vseživljenjskega učenja, pa tudi parade, ki so nekako srednji dogodek tega dogajanja, ki traja od 12. maja do 16. junija, rastemo. Začeli smo seveda v Krškem na našem centralnem trgu Matije Gubca, potem smo že lani organizirali parado v Sevnici, letos imamo kar 3. Dopoldne smo imeli parado v Krškem, popoldne od 1 do 4 v Sevnici in zdaj smo tu v Brežicah. In me res veseli, da se ta naša zgodba povezovanja, motiviranja, spodbujanja za vse življenjsko učenje tako lepo širi po Posavju. In sem seveda vesela, da je tudi v Brežicah tako dober odziv organizaciji, da ste pripravljeni sodelovati z nami, promovirati svoje znanje in priložnosti za pridobivanje novih znanj, tako da je res uspeh na vseh ravneh in vseh področjih. Omenila bom še financerje, brez katerih zagotovo teh 30 let ne bi bilo, to sta pa Ministrstvo za vzgoj in izobraževanje in pa Mestna občina Krško, ki nas vsa leta finančno podpirajo, da lahko te dobre zgodbe ustvarjamo skupaj z vami. Tako da jaz želim eno lepo popoldne, ki se bo prevesilo v večer in naj bo čim več obiska in vsem eno lepo in prijetno druženje. Hvala.
Kohezijska politika je lahko resnično dragocena dodana vrednost. Lahko jo povežemo skoraj z vsakim vidikom življenja posameznika, saj dejansko vpliva na izboljšanje kakovosti življenja. V sklopu tega predstavljamo lokalni projekt VGC Brežice. Več o njem nam bo povedala Špela Lenič, vodja enote VGC Brežice.
Pozdravljeni tudi v imenu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. V okviru našega zavoda se danes na stojnici predstavlja večgeneracijski center Brežice, kjer bosta z vami dva sodelavca. Gre za prostor, kjer se povezujejo vse generacije in omogoča skupno ustvarjanje vsem tem generacijam. Hkrati vam bomo na stojnici predstavili tudi projekt Večgeneracijski center Posavje Plus, kjer smo partner skupaj z vodilnim partnerjem Ljudsko univerzo v Krškem, javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica ter kulturno-turistično-rekreacijskim centrom Radeče. Hvala.
Osrednje dogajanje parade učenja predstavljajo stojnice, kjer se danes predstavljajo številni partnerji z različnimi aktivnostmi. Spremljevalni program pa bo poskrbel za dodatno popestritev dogajanja. Med drugim si lahko ogledate razstavo stripa o kohezijski politiki EU, v katerem glavno vlogo igrajo izvirne kokoške izpod peresa Cirila Horjaka. Na stojnici Zavod Dobra družba vas čaka kviz z nagradami na temo evropske kohezijske politike, za prijetno vzdušje pa bodo poskrbeli plesno društvo Imani in Lara Mojčinović za skladbo I'm Still Standing. Lara, izvoli. Osrednje dogajanje parade učenja predstavljajo torej stojnice. In prav vsaka stojnica ponuja vpogled v pestro paleto dejavnosti, programov in priložnosti za vse življenjsko učenje. Vabljeni, da si jih ogledate, prisluhnete zanimivim predstavitvam ter se aktivno vključite v njihove delavnice in aktivnosti. Danes se predstavljajo Zavod Dobra družba, Ljudska univerza Krško, Strokovno izobraževalni center Brežice, Višja strokovna šola Brežice, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje, Društvo diabetikov Posavje, Knjižnica Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Center za krepitev zdravja Brežice, Društvo šola zdravja s svojimi aktivnostmi ter območno združenje Rdečega križa Brežice. Torej lepo vabljeni.
Tudi sami smo se odločili obiskati stojnice, ki so jih društva pripravila za parado. Med sprehodom smo tako ujeli nekaj predstavnikov organizacij, ki so se na sejmišču predstavljale. Sprva smo se ustavili pri stojnici Društva diabetikov Posavje Brežice.
Danes sodelujemo s svojo stojnico. Mi smo Društvo diabetikov Posavje Brežice in se radi promoviramo, da ljudje za nas vejo, da smo prepoznavni in na stojnici imamo marsikaj, kar se splača pogledati in pa tudi pogovoriti z nami, da je življenje mogoče sladkorno boleznijo lažje.
Hvala, kaj pa sem videla v bistvu, da imate tudi neke revije in stvari, mogoče povejte kaj o tem, kakšne so vaše druge aktivnosti.
Društvo je zelo aktivno. Naše dejavnosti so pestre. Imamo od pohodov, potem imamo, permanentno dajemo največji poudarek izobraževanju, to so predavanja, posveti, debatni krožki, potem delavnice zelo pestre, veliko dajemo na gibanje, sodelujemo v raznih kampanjah s širom Slovenije, zdaj bo na vidiku tudi 31. vabim vse, da se nam pridružijo na nasipu pri hidroelektrarni v 8:30, kjer bomo darovali kilometre za pod okriljem Zveze društev diabetikov Slovenije in pa pod okriljem tudi našega društva Brežice.
Ja, mogoče pa zdaj še malo preuranjeno, no, ampak kako se vam zaenkrat zdi ta dogodek?
Veste kaj, prav je, da se te dogodki dogajajo, zato ker le tako smo prepoznavni, da pridejo ljudje, da nas poznavajo, predvsem pa je pomembno, da se povezujemo, društva med sabo, organizacije med sabo in rada bi pohvalila, da tu smo našli skupno pot, da sodelujemo in si izmenjujemo izkušnje, delavnice, predavanja in da to naše življenje v občini, bom rekla, izboljšuje in pa bogati.
O dogajanju na festivalu smo povprašali tudi sodelujoče z Ljudske univerze Krško.
Jaz sem z Ljudske univerze Krško in sem koordinatorica parade učenja za Posavje. In letos koordiniramo kar 3 parade, to pomeni, da smo zjutraj imeli srednjo parado v Krškem, potem od 1 do 4 v Sevnici, sedaj pa smo se priključili še v Brežicah, ker želimo parado približati tudi lokalnemu prebivalstvu.
Ok, hvala. Kako pa mogoče kako vam je pomembna ta kohezijska politika, ko vemo, da je tudi nekako danes tukaj neka tema?
Ja, smo javni zavod in se prijavljamo na različne razpise Ministrstva za kohezijo in razvoj. In danes tule predstavljamo kar nekaj teh projektov, s katerimi omogočamo vsebine ali izobraževanja za lokalno prebivalstvo in so potem lahko brezplačne. In smo zelo veseli, da se je zagnala ta nova perspektiva, da so projekti stekli, da lahko naši lokalni prebivalci dobijo veliko brezplačnih vsebin.
Bi mogoče povedal, kaj v kakšnem projektu ali pa če sam tako našteje?
Recimo, projekt temeljne kompetence v Posavju je namenjen dvigu temeljnih splošnih kompetenc. Noter so brezplačni tečaji za ciljne skupine, tisti, ki so niže izobraženi, to pomeni največ 5. stopnja, sem spadajo recimo tudi mladi pa študentje. Tisti, ki so stari 55 in več, pa so aktivni ali pa priseljenci, tako da izvajamo veliko računalniških tečajev tujih jezikov, to je najbolj popularno. Učenje slovenščine za priseljence, tudi izpite. Dobrodošlo je, da so pač vse te vsebine brezplačne. Da kam se lahko vključijo, dobijo tudi svetovalno podporo v svetovalnem središču, tudi to je brezplačno, tako da pri nas na Ljudski je večina vsebin res čisto brezplačnih za najširšo populacijo, od mladih, otrok do univerze za tretje življenjsko obdobje.
Tako pa festivalsko dogajanje komentira ena od obiskovalk, ki smo jo zmotili med ogledom stojnice Zavoda Dobra družba.
Danes sem prišla v bistvu čist privat, prišla sem pogledati zato, ker mi je ful všeč Zavod Dobra družba in splošno mi je fajn pač parada učanja in kot prostovoljka seveda se tudi sama veliko učim in spodbujam vse okoli mene, da pridobivajo čim več izkušenj tekom prostovoljstva.
Kaj pa v bistvu ta projekt govorimo, kohezijsko, ste kaj seznanjeni?
V bistvu smo seznanjeni, jaz v službenem času delam v ZPTM Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, kjer imamo en razstavni prostor in smo ful ponosni v bistvu, da bo naslednji teden razstava tudi pri nas.
Zavod Dobra družba sicer skrbi za zastopanje in povezovanje nevladnih organizacij v posavski regiji, saj gre za center znanja in informacij za nevladni sektor. Na področju nevladnih organizacij so tako izvedli več projektov, na primer program regionalnosti čiščenja nevladnih organizacij Posavja. Cilj programa je pomoč nevladnim organizacijam v organizacijskem smislu, pri čemer posameznim društvom nudijo različne storitve, kot so izobraževanje, svetovanje in mentorstvo. V širšem smislu je namen projekta povečanje prepoznavnosti nevladnega sektorja v posavski regiji. Program je financiralo Ministrstvo za javno upravo in sicer iz sklada za nevladne organizacije v okviru javnega razpisa za sofinanciranje razvojnega podpornega okolja za nevladne organizacije med letoma 2023 in 2027. Projekt prav tako financira Evropski socialni sklad. Drugi večji projekt, ki ga je izvedla Dobra družba, je oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti Urbana obrt, pri katerem so sodelovale občine Krško, Sevnica in Bistrica ob Sotli. Namen projekta, ki je potekal med letoma 2019 in 2021, je spodbujanje obrti v regiji ter povezovanje obrti s turistično ponudbo. Izvajanje programa je potekalo v povezavi s strategijo lokalnega razvoja Las Posavje od leta 2014 do 2020, katere glavni cilji so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, vnos novega znanja za prispevanje k dodatni vrednosti že obstoječih proizvodov ter razvoj novih proizvodov in storitev v Posavju. Strategija prav tako prispeva k razvoju okolju prijaznih tehnologij, spodbuja ohranjanje narave ter razvoj inovativnih turističnih produktov in ponudbe. Las ob tem želi zagotoviti večjo dostopnost storitev za vse prebivalce. Nekoliko abstraktni cilji v resnici pomenijo, da so omenjene občine skupaj z Zavodom Dobra družba uredile nekatere prostore kulturne dediščine. Izvedli so tudi raziskave o nadgradnji turistične ponudbe, ki je povezana z dediščino, med drugim s kulinariko in z nekaterimi obrtmi, ki so bile nekoč pomembne, a so zdaj zamrle. Po izvedenih raziskavah so začeli izvajati programe turistične ponudbe. V občinah so pripravili različne razstave, tehnične dneve in druge dogodke. Pomemben del projekta so bile tudi izobraževalne dejavnosti. Potekala so namreč različna usposabljanja, popravi sam, za ponudnike storitev pa je potekalo izobraževanje o trženju ponudbe. V občini Krško so tako v sodelovanju z območno obrtno podjetniško zbornico potekale delavnice o tradicionalnem čovnarjenju in izdelavi tradicionalnih čovnov. Prav tako so s pridobljenimi sredstvi pripravili dokumentarni film o obrti v Kostanjevici na Krki in čovnarjenju. Občina Krško je odprla tako imenovani doživljajski lokal v mestni kavarni Valvazorjeve hiše, v kateri si lahko obiskovalci tudi sami pripravijo pijačo. Občina Sevnica je uredila razstavno-turistični prostor v starem mestnem jedru ter organizirala razstavo z naslovom Po sledih obrtništva v Sevnici. Občina Bistrica ob Sotli se je osredotočila zlasti na obrt kovaštva, pri čemer je obnovila stara kovaška orodja in pripravila program po poteh stare obrti. Celoten projekt je bil financiran tudi z evropskimi sredstvi, natančneje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tretji večji projekt zavoda je naslovljen Ugled nevladnih organizacij. Začel pa se je izvajati februarja letos in bo trajal vse do januarja 2027. Pri projektu poleg Dobre družbe sodelujejo še Zavod Kersnikova, Društvo Šola zdravja, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Zavod Vozim. V okviru teh aktivnosti želijo organizatorji spodbuditi izmenjavo znanja med različnimi nevladnimi organizacijami.
TVU takrat, pred 30 leti, si lahko mislite, vnesel kar nekaj novosti. Kot prvo, dejavnost, promocija smo jo takrat imenovali in to smo počeli kar nekaj časa, praznovanje smo rekli, predstavljanje dejavnosti, navduševanje ljudi, zdaj govorimo predvsem o ozaveščanju. Domet in poimenovanje, kot je že Zoran povedal, vse življenjsko stočenja, po vseh generacijah, ampak tudi po vseh področjih našega bivanja in delovanja.
Vrnimo se na sam dogodek. Ta je potekal v prostorih večgeneracijskega centra Brežice, gre za nekdanji dom upokojencev, v katerem so še vedno na voljo bivalne enote za starejše. Te so namenjene osebam, ki so dopolnile 65 let. Poleg tega gre za večnamensko poslopje, v katerem so organizirani različni dogodki, namenjeni tudi mladostnikom, otrokom in družinam. Letošnja parada učenja je sicer potekala v okviru tedna vseživljenjskega učenja. V projekt, ki poteka že vrsto let, so vključeni različni izvajalci, naprimer vrtci, šole in ljudske univerze, pa tudi organizacije z drugih področij. Med njimi je moč najti sindikate, kulturna društva, knjižnice, glasbene šole, domove za starejše, društva na področju socialnih dejavnosti ter okoljevarstva in zdravstva. Tedni vseživljenjskega učenja sicer potekajo že 30 let. Takole je delovanje na osrednji prireditvi ob 30-letnici projekta predstavila njegova nacionalna koordinatorica Zvonka Pangerc-Pahrnik.
TVU takrat pred 30 leti, si lahko mislite, vnesel kar nekaj novosti. Kot prvo dejavnost, promocija smo jo takrat imenovali in to smo počeli kar nekaj časa, praznovanje smo rekli, predstavljanje dejavnosti, navduševanje ljudi, zdaj govorimo predvsem o zaveščanju. Domet in poimenovanje, kot je že Zoran povedal, vse življenjsko učenja, po vseh generacijah, ampak tudi po vseh področjih našega bivanja in delovanja. Dvonivojski model smo prevzeli od Angležev, a ne Zoran, ker so tudi oni na državni ravni organizirali prireditve in na krajevni ravni in mi smo se odločili, da ravno tako in prav zaradi tega je tudi stvar uspela. Zoran je napisal leta 1997 strateški načrt, ki velja še danes. To je bila predhodnica strategije vseživljenjskosti učenja, ki je izšla leta 2006, pa nikoli bila potrjena suho zlato. Pokroviteljstvo vlade smo si priborili s skupnimi močmi, tisti prvi ljudje na Andragoškem centru, Olga Drofenik, tukaj je danes prisotna, ki bo tudi na koncu zaključila tale del programa oziroma celoten dogodek, celotno slovesnost preko video posnetka. Skratka, ja, vlada je imela posluh, potem smo nekak bili degradirani samo na nivo ministrstev, je šlo tole pokroviteljstvo in glas učečih smo začeli uveljavljati, seveda s pomočjo naših prejemnikov priznanj. Začeli smo z njimi neposredno sodelovati in postajali smo še bolj navdušeni, kot smo bili nad zadevo že predtem. Včasih smo morali pojasnjevati, zakaj sploh TVU in cel je TVU povezani tako z vrednotami posameznika, kot tudi družbe. Lahko si sami pogledate s prakso, s stroko, s teorijo in tudi politiko in temu primerno ciljne skupine, ki so ne zgolj najširša javnost, ne samo učeči se tisti, ki bi jih radi pretvorili, preobrazili v učeče se, temveč tudi strokovnjaki, praktiki, zato da vas, nas recimo opremimo za dobro delo z učečimi se, za outreach recimo, to je znanost, nosilci odločanja, seveda naša ciljna skupina, tako na državni, kot tudi na lokalni ravni. Na lokalni mislim, da smo kar uspeli, predvsem po zaslugi parad učenja. In pa drugi partneri in podporniki.
Pri izvedbi tednov vseživljenjskega učenja pomembno vlogo igra Andragoški center Republike Slovenije. Ta osrednji javni zavod za izobraževanje odraslih je bil ustanovljen leta 1991. Glavni namen centra je razvijanje izobraževanja odraslih, od leta 2012 pa delujejo tudi kot nacionalni koordinatorji Evropskega programa za učenje odraslih. Več o pomenu Andragoškega centra v kontekstu tednov vseživljenjskega učenja sogovornica.
Zdaj, Andragoški center je odigraval v vseh teh 30 letih dve ključni vlogi. Prvič, nacionalna koordinacija kot taka, kar pomeni, da smo vzpostavili koncept, da smo ga stalno razvijali, po domače povedano, ves čas smo si nekaj novega izmišljevali in koordinatorji in prireditelji so nam sledili. Najbrž tudi zato, ne samo, ker imamo neke vrste moč, ampak predvsem zato, ker smo želeli TVU-je razvijati in ker pri tem nismo kar brcali v neznano, ampak verjemite ali ne, je to postal krog. Mi smo usmerjali naše partnerje, partnerji so navdihovali nas in potem ne more iti nič narobe. Mi skrbimo za nacionalno medijsko in vizualno promocijo in za mednarodno sodelovanje, kot boste videli, ampak tudi tukaj ni šlo brez nekaterih vas. Peljali smo vas na izmenjave, kadar smo imeli tuje delegacije, smo vedno vas zaprosili, da poveste, kaj se v realnem življenju zares dogaja z odraslimi, z učečimi se. Po drugi plati smo imeli soorganizacijo nacionalnega odprtja. Sprva organizacijo prvih dolgih 10 let in to so bili, kot bomo kasneje videli, dobri dogodki, zanimivi, z močnim učinkom, ampak ta učinek ni segel dlje, ne prav dosti dlje od Ljubljane in tega si prav zares nismo želeli. Zato smo modro prenesli organizacijo nacionalnega odprtja na lokalno krajevno raven. In takrat je stvar še bolj zaživela, zakaj? Spet bliže ljudem. Podelitev priznanj od leta 1997 in organizacija osrednjega strokovnega dogodka Andragoški kolokvij, kot smo ga imeli danes zjutraj. na različne teme. To je piramida, ki je stara skoraj toliko kot TVU. Na vrhu imamo nacionalni odbor za TVU s predstavniki treh ministrstev, s predstavniki prakse, andragoškega centra, seveda pa tudi vedno je bil zastopan glas koordinatorjev oziroma prirediteljev. Potem ACS kot nacionalni koordinator, vi, mnogi tukaj, območni ali tematski koordinatorji, v letošnjem letu vas je 40, prireditelji blizu 2000 in skupnimi močmi bomo ustvarili okrog 8000 dogodkov. In pa najširša javnost, približno 10% daleč od tega, da bi bili lahko s tem zadovoljni, to so tisti, ki jih preko anket beležimo, ampak menimo, da preko medijev, tistih, ki sodelujejo ali pa tudi ne, moram pohvaliti medije na lokalni ravni, ti so veliko, veliko bolj odzivni in širijo glas o TVU-ju in še marsičem. Skratka, verjamemo, da dosegamo veliko, veliko več ljudi, pa še več jih bomo s prej omenjenim projektom ozaveščanje.
Sogovornica ob tem predstavi potek sklopa dogodkov skozi 30 let.
Poimenovali smo ta desetletja in sicer ta prvo seveda kako drugače kot desetletje brstenja, ukoreninjanja, da ja se trdno zasidramo v ta prostor, torej od leta 96 do 2005. Preboj smo doživljali kar skoraj vsako leto. Leta 97, takoj, ko smo prvi TVU izpeljali, smo rekli brez nagrajencev, pa ne gre. Nagrajenci je prehuda beseda, ker nimamo denarnih nagrad, temveč samo plakete in kakšna manjša darila. Takoj torej začeli podeljevati, najprej iskati tudi z vašo pomočjo osebe, skupine, ustanove, ki res imajo izjemne dosežke in se jih je kar nekaj nabralo, o tem bo kasneje govoril Darjan. Prav tako smo začeli organizirati andragoški kolokvi in leta 2000 smo pridobili novo grafično podobo. Če ste zunaj opazili, tam, kjer je razstava našega promocijskega gradiva, je drevo kot simbol, pride na pamet, a ne, sovica, drevo, to so taki simboli učenja, znanja. Ampak to je nekaj časa veljalo, potem smo pa želeli nekaj našega, nekaj prav TVU-jevskega in takrat smo izdali razpis in razpis se je javilo ne vem koliko, nekaj pač potencialnih zmagovalcev, ampak tisti pravi, resnični je bil David, srednješolec takrat, zdaj pa je z nami že 25 let.
Več o razvoju tednov in težave, na katere so naleteli, pojasni Pankrc Pahernik.
Mi smo malo šajtrali, vemo zakaj gre, ne? S temi datumi, s termini za TVU, kot vidite, leta 96 začeli jeseni, potem šli še malo bolj v oktober, ker so prireditelji rekli, mi pa pobiramo pridelke, pa pobiramo grozdje, pa a bi lahko to šlo malo bolj v oktober, da imamo mi čas za učenje in za prireditve. In temu smo sledili kar nekaj let. V letu 2008, če se spomnite, je Slovenija predsedovala svetu EU. In takrat smo rekli, da se bomo priključili mnogim prireditvam, ki so takrat potekale, nekatere od njih na gospodarskem razstavišču. In TVU smo premaknili na pomlad, kar je prineslo eno svežino. Mnogi ste tudi poročali o tem, da bi radi prireditve zunaj prirejali, ko je sonce, ko je toplo, ko se da rajati, plesati in tako naprej. Tako da smo potem kar ustrajali, kar se je zgodilo tam leta 2014, 7 dni nam nenadoma ni bilo več dovolj in smo rekli, ok, bomo modro mi razširili termin od 7 na cel kup dni. Cel en mesec smo pripojili skoraj da in več, tako da smo potem do leta 2019 to dost ekstenzivno zastavili in seveda v prvem tednu, v drugem tednu, tako je tudi zdaj, je največ dogodkov, potem pa stvari malo izvenijo. Kar smo pridobili s tem razširjenim terminom je bilo to, da smo se lahko obiskovali, da se stvari niso prekrivale in podobno. Potem nas je, tako kot vse nas tukaj, doletel COVID. Dve COVIDni leti. In seveda, glede na negotovosti v pomladnem času, smo rekli, mi se ne damo, mi gremo spet v jesenski termin in izpeljamo, kar bomo le lahko. In zato imamo dve tovrstni izpeljavi, bomo kasneje videli, tukaj je pa inovativnost in sposobnost improvizacije res prišla do izraza. In potem nazaj, ker je vendarle bolje in lepše spomladi, nazaj na maj in juni in tako je zdaj že teh nekaj let. In odločili smo se, da teden preimenujemo v tedne, jasno in glasno, in da je to pet tednov. In to je zdaj za enkrat naša časovna premica.
Po sprehodu med stojnicami in uvodnih nagovorih smo na to ujeli še stripovsko razstavo kohezijskih kokošk Cirila Horjaka ter kviz, ki je potekal med dogodkom.
V bistvu smo dali, vprašanja smo dali takšna, ki so povezane z lokalnim okoljem. Vsa so vezana na kohezijsko politiko, torej na zadeve, ki so iz teh sredstev sofinancirane. Smo pa dali, v bistvu čisto taka preprosta, ampak hkrati pa tudi poučna, no, da tisti ljudje, ki so prišli sem, pa morda niso še prej znali, so lahko iz preprostih vprašanj nekaj novega se naučili. Pač kam sodimo mi, da smo v vzhodni kohezijski regiji, pač recimo ta stavba je bila prenovljena z kohezijskimi sredstvi in druge okoliške. No. Okay. Tako da smo zelo lokalno šli.
Tako smo se v poznih popoldanskih urah po romanju med stojnicami in ogledu plesnih točk odpravili nazaj v megleno Ljubljano. V Brežice se je v sklopu projekta Govoriš kohezijsko lokalno podala Neva. Oddaja je nastala v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno, ki ga podpira Evropska komisija. Mnenja podana v oddaji ne odražajo mnenje Evropske komisije, ki pa tudi ne odgovarja za uporabo informacij navedenih v oddaji.